генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Чарлі не мог розгадати одної вельми цікавої загадки з життя місцевих аборигенів. Ён зауважив, што на паліцах савецкіх харчовых крамаў добра ўкладваць спаць п'яных, бо тыя паліцы заўсёды пустыя. За хлебам і тым чарга выстройвалася даўжынёй з савецкую мяжу па акружнасці, ды яшчэ яго давалі па кілаграму ў рукі, як гранаты перад боем. Адкуль узялося так багата ежы на беларускім вяселлі, што нібыта толькі адмыслова для гэтага злажаныя з тоўстых досак сталы і маглі вытрымаць усё гэта? Нават аб'едкі з гэтых сталоў не ўмясціліся б ва ўсіх калгасных будынках, дзе ўсё гэта набыта. Савецкі шпіён ведаў беларускую спецыфіку і нават тэарэтычна здагадваўся, чаму мясцовыя людцы не апухлі з голаду ў краіне справядлівага падзелу маёмасці. Яго больш цікавіў таямнічы характар гэтых людзей, раскусіць які аніяк не ўдавалася, нібыта зубамі дрот пад токам. Вось, ідучы сюды, сустрэў мясцовага папа, які даў шлюб маладым, вырашыў адразу заатакаваць яго. «Бацюшка», – сказаў ён з такім сарказмам у голасе, які маглі асвоіць толькі самыя лепшыя выдатнікі шпіёнскіх школ. «Камуніст Юрый Гагарын ужо ў космас злётаў, а Бога там не бачыў». На што бацюшка спакойна адказаў. «А каб Бога ўбачыць, у космас лятаць не абавязкова». Бог і з зямлі добра бачны, калі прыгледзіцца. Вось і ўсе яны мясцовыя такія. Ім што ні скажы, а яны не на пытанне адказваюць, а раяць падысці да яго разумення з другога боку, з нейкага свайго, толькі ім адным вядомага. А каб так, навучыцца думаць, трэба ў іхным касабуцкім лесе 1000 гадоў пражыць, не менш. «Служу я такой сістэме для таго, для чаго і ты сваёй». Перайшоў нарэшце фатограф ад сваіх шпіёнскіх абавязкаў па разгадванні таямніц мясцовага характару да другіх сваіх абавязкаў па вярбоўцы супраціўніка. Вытрымаў паўзу, каб надаць важнасці сказанаму далей, і дадаў металічным голасам, поўным агіды і нянавісці. «Ды каб мець уладу над імі!» – і паказаў пальцам на вёску. «І над іншымі, і над тваімі амерыканскімі рыламі таксама каб мець уладу!» А зараз мы з табой у адной лодцы і можам разам утапіцца, як інструктар па плаванні ў адкрытым акіяне, а можам дапамагчы адзін другому тую ўладу здабыць, большую, чым у нашых задзяўбаных начальнікаў здабыць. А людзі? Людзей лягчэй адурачыць, чым пераканаць іх, што яны адурачаныя. Таму той, хто іх дурачыць, мае вялікую перавагу над тым, хто хоча ім адкрыць вочы». Чарлі кіўнуў галавой у знак згоды. «Як казаў Адам Сміт, кожны баран лічыць пастуха геніем, а сабаку сваім абаронцам», – адгукнуўся ён. «Хоць гаспадар і сабака з'ядаюць значна больш бараноў, чым тыя ваўкі», – так падтрымаў ён развагі свайго савецкага калегі. «Ну і скаціна ж ты», – радасна усміхнуўся той. «Ад скаціны чую, з не меншай радасцю», – сказаў суразмоўца. «І якое ў нас выйсце?» Глянуў налітымі гарэлкай вачамі у аналагічнага выгляду вочы прыяцеля-непрыяцеля па шпіянажы. «Як бачыш, яны бараны, з гэтым ёсць згода. А мы з табой пакуль што сабакі, разумныя сабакі, аўчаркі. Гэта не кепска, але мала. Мы павінны стаць пастухамі і нават начальнікамі пастухоў. Цяпер твой ход, калі ён ёсць», – адгукнуўся той. «У сапраўднага разведчыка заўсёды ёсць ход, як у лунахода. Гэта ж табе не прымітыўныя шахматы, і вось мая прапанова. Маё начальства аддало мне загад на конт гэтай малдой пары. Тваё аддала табе. Што там нарабіў шляйхер, не ведае ніхто, акрамя яго. Таму прапаную ліквідаваць гэтага вучонага алкаголіка і далей распрацоўваць свае версіі без галоўнага сведкі таго, што там у рэальнасці. Наша з табой рэальнасць не цікавіць?» «Разумна», – з захапленнем і павагай пагадзіўся суразмоўца. «Цяпер слухай далей. Тваё начальства загадала табе завербаваць мяне. Маё загадала завербаваць цябе. Нейкі абсурд атрымліваецца. Чаму ім самім не пазавярбоўваць адзін другога? А може, давно вже так і зробили. А ми – маленькі пешки, яких і здатні шкода. Але ж кожна пешка може стати ферзем. Ось так. Одним словом, що б не отрималося, ми з тобою завсёди будемо крайні, а вони вийдуть сухими з води. Дик може, і ти, і я. Доложим своїм начальникам, що ми виконали їх загад. Як гэта? Азарт охапив усе нутро советского разведчика, и его починало трясти от нетерпения, як новенькую советскую сенокосилку. А просто ты докладываешь, что завербовал меня, и даешь мне гроши за это, много, а я нібито працую на тебе. А я докладываю своему начальству, что завербовал тебе, и так само даю тебе гроши, и ты нібито працуешь на меня, и мы ободва подыгрываем один другому. Так ми ободва у виграші, маємо гроші і підтримуємо самих себе. А коли і куди нам кинуться у кінці, поглядим пізніше, як довідаємося, кого з нас підставив шляхер. Як тебе, то ти багатенький, летиш у Америку, як завербований мною агент. Як мені, то я лечу в Америку, як двойний агент, якому удалося завербувати тебе. Ну і ти можеш бути двойним, тому варіантів багато. Хитрий фотограф зробив вигляд, що задумався, хоч з нетерпенням уже півгодини чекав такої пропанови, як молоді ночі. Налив. Шпійони ще закинули по келішку за каунір. Ех, добре у Білорусі самогонка, пілі б де пілі, вось йон, і вольний світ, і комуністичний рай, увесь набор щастя у одній шклянці. Добрая пропанова, урешті заявив фотограф. Гэта вось тое быдла мусіць жыць там, дзе нарадзілася, і працаваць з ранку да цямна, пакуль не здохне. Тут ён зноў паказаў пальцам на вёску. А мы з табой вышэйшая каста. Для нас няма нічога немажлівага, няма маралі, няма прыдуманага слабакамі сумлення. Мы можам усё, і ўсё нам дазволена. Таму мы з табой можам згуляць у гэтую азартную гульню. Я доложу своим, что завербовал тебе, а ты своим, что мяне. И что ты працуешь за великие гроши на мяне, а я на тебе. Будем мець гроши и уладу. А можа, некалі ты станешь керівником своей секретной службы, бо мы отсюль тебе допоможем и финансами, и всім іншим. А я стану керівником своей, бо вы допоможете мне. И тады увесь свет у нас у кишені. Мы с тобой, и только мы будем вырашать, кому и як жить. Мы, выгукнул Чарлі і знов налив. Мы и только мы. Існує, конечно, небезпека, что ты доложишь своему начальству усю нашу размову. А ты можешь доложить своему. Але гэта нічого не меняє. Такая у нас професія – лгать усім и нікому не верить. Пам'ятаєш, мы лжем нават тады, коли говорим правду. І нам ніхто не поверить, щоб ми не доклали. Будуть отпрацовувати усе версії, у тим ліку і версії нашої здради і нашої змови. Але залог нашого поспіху у тим, що ми потрібні один другому. І покуль будем потрібні, дотуль не загоним нож у плечі один другому. Ну а як не, то пробач. І ти, і я ведаєм, що ніякая джентльменська домова нас не спинить. Ну так, згодний. «Значить, домовіліся?» «Так, домовіліся. За гэта і вип'ем. За нашу домову». Самогонка срібною ниткою знов полилася у чарки, і в той самий момент, як наповнені до краю посудини доткнулися до вуснув шпіонов, з хати нечекано вийшов доктор Альфонс Іосифович Шляхер. Шпіони ослуп'янілі. В очі їх полезли на лоб, і тепер вони ободва, як близняти, були подобні на жаб. А доктор шпаркою, ровно як спортсмен, походкою ішов просто до їх, покручуючи у руках кійком. У білій чистій кашулі, під гальштиком, гладко поголений, елегантний, як чорний блискучий рояль на пустій сцені. Чарочки розвідчиків так і засталися приліплими до вуснов.
Генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова на білоруському радіо «Рація».